Qalampirdan gapiramiz. Bugun 6-dekabr Samarqand tumani Qoziqo'rg'on mahalla fuqarolar yig'inida 3ta yonma-yon xonadonda yong'in sodir bo'ldi. Bu haqda viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi matbuot xizmati xabar berdi. Tuman favqulodda vaziyatlar boshqarmasiga soat 7:30 da Qoziqo'rg'on mahalla fuqarolar yig'inida joylashgan xonadonlarda yong'in sodir bo'layotgani haqida xabar kelib chiqgan. Mazkur xabarga asosan voqea joyiga 6ta yong'in qutqaruv ekipaji soat 7:42 da yetib borib, yong'in 8:08 da qurshab olingan va soat 8:58 da bartaraf etilgan. Hodisa oqibatida 3ta uyning jami 170 kvadrat metr maydonida tom, shift va uy jihozlari yonib zararlangan. Yong'in oqibatida jabrlangan va halok bo'lganlar yo'q. Hozirda yong'in sababi hamda keltirilgan moddiy zarar miqdori aniqlanmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.